Գլուխ 11-րդ. Այդ առաջին անգամն էր, որ ես հյուր էի գնում պատին։ Մինչև այժմ սովորաբար նա էր ինձ այցելում, կամ ես գնում էի նրա տան մոտ, ու մենք միասին որևէ կողմի վրա էինք ճամփան գնում։ Բայց միշտ այնպես էր լինում, որ կարծես նա ինձ մոտ գալիս էր կարճ ժամանակով այցելության։ Ես ուզում էի նրա մասին շատ իմանալ, թե նա ինչպես է ապրում։ Ես մտածեցի, որ նրա համար կարող էի ծաղիկներ բերել։ Դա դժվար չէր։ Լունապարկի մոտ գտնվող քաղաքային այգին ամբողջովին ողողված էր ծաղիկներով։ Ցատկելով անցնելով ցանկապատը, ես սկսեցի թալանել յասամանի սպիտակ թուփը։
«Դուք այդ ինչ եք անում այստեղ»,
հնչեց մեկ էլ կողքիցս մի բարձր ձայն։ Ես բարձրացրի աչքերս։ Դեմս կանգնած էր բուրգունցու դեմքով և ոլորած ճերմակ բեղերով մի մարդ։ Նա զայրույթով նայում էր ինձ։ Ոչ ոստիկան էր և ոչ էլ պահապան։ Սակայն ամեն ինչից դատելով, դա պաշտոնաթող մի սպա էր։ «Այդ դժվար չէ իմանալ», քաղաքավարությամբ պատասխանեցի ես։ «Ես այստեղ յասամանի ճյուղեր եմ պոկում»։ Միակ ընդհարթով պաշտոնաթող զինվորականի լեզուն կապ ընկավ։
«Իսկ ձեզ հայտնի է արդյոք, որ սա քաղաքային զբոսայգի է»,  զայրութով հարցրեց նա։
Ես ծիծաղեցի։ «Իհարկե հայտնի է, թե կարծում եք այս վայրը ընդունել եմ կանարյան կղզիների տեղ»։ Նա կապտեց։ Ես վախեցա, թե հիմա ուր որ է կաթված կստանա։
«Իսկ ուն և էդ կորիր այստեղից»,
բղավեց նա զորանոցային առաջնակարգ բասով։
«Դուք թալանում եք քաղաքի սեփականությունը. ես կհրամայեմ բանտարկել ձեզ»։
Այդ ընթացքում ես հասցրեցի բավականաչափ յասաման քաղել։ Բայց դրանից առաջ հարկավոր է ինձ բռնել։
«Դե, ապա հասիր, պապիկ»,
առաջարկեցի ես ծերունուն, ցատկելով անցնելով ցանկապատը, և անհետացա։ Պատի տան առաջ ես մեկ անգամ էլ քննադատաբար զննեցի իմ կոստյումը։ Հետո բարձրացա աստիճաններով։ Այդ ժամանակակից նոր մի տուն էր։ Մեր փառահեղ և խարխլված տան ուղակի հակադրությունը։ Աստիճանները ծածկված էին կարմիր ուղեգորգով։ Ֆրաո Զալևսկու մոտ այդպիսի բան չկար։ Էլ չեմ խոսում լիֆտի մասին։ Պատը ապրում էր 4-րդ հարկում։ Դրան վրա երևում էր արուիրե պատկառելի մի թիթեղիկ մակագրությամբ «Փոխգնդապետ Էհբերտ ֆոն Հագե»։ Ես երկար դիտում էի այն։ Զանգը տալուց առաջ ակամայից ուղեցի փողկապս։ Դուրը իմ առաջ բաց արեց սպիտակ գլխանոցով և մի կոկետ գոքնոցով աղջիկ։ Պարզապես անհնար էր նրան համեմատել մեր անճորնի շլդիկ Ֆրիդայի հետ։ Ես հանկարծ շատ վատ զգացի։ «Պարոն Լոկամբ»,  հարցրեց նա, և ես գլխով արեցի։ Նա ինձ առաջնորդեց փոքրիկ նախասրահով և բաց արեց մի սենյակի դուռ։ «Արի տես, որ ես այնքան էլ չէի զարմանա, եթե այնտեղ հանդիպեի փոխգնդապետ Էհբերտ ֆոն Հագեին», լիակատար համազգեստով, «և եթե նա ինձ ենթարկեր հարցաքննության»։ Ես այդ աստիճան ընկճվել էի նախասրահի պատերից կախված գեներալների դիմանկարների առատությամբ։ Շքանշաններով պճնված գեներալները մռայլ հայացքով նայում էին իմ խիստ քաղաքացիական անձնավորությանը։ Բայց այդտեղ հայտնվեց պատը։ Նա ներս մտավ բարեկազմ ու թեթև, և միանգամից սենյակը վերածվեց ուրախության, տաքության մի կղզյակի։ Ես դուրը ծածկեցի և զգույշ գրկեցի նրան, հետո հանձնեցի գողացածս յասամանը։
«Ահա», ասացի ես, «ողջույն քաղաքային վարչությունից»։
Նա ծաղիկները դրեց բաց գույնի խոշոր մի ծաղկամանի մեջ, որ դրված էր հատակին, լուսամուտի մոտ, և այդ ընթացքում ես զննեցի սենյակը։ Փափուկ մեղմացրած տոներ, հնագույն գեղեցիկ կահույք, բաց երկնագույն մի գորգ, վարակույրներ, որ կարծես ներկված էին ջրաներկով, փոքրիկ հարմար բազմոցներ, պատված խունացած թավիշով։ «Տեր իմ Աստված, և ինչպես ես դու կարողացել գտնել այսպիսի մի սենյակ, պատ»,
ասացի ես։
«Ախր երբ մարդիկ սենյակ են քրեհով տալիս, սովորաբար այդտեղ դնում են ամեն տեսակի հնոտիկ և ոչ ոքի պետք չեղող նվերներ, որ ստացել են ծննդյան տոներին»։ Նա խնամքով դեպի պատը քաշեց ծաղիկներով ծաղկամանը։ Ես նայում եմ նրա ծոծրակի նուրբ կորագծին, ուղիղ ուսերին, բարակ ձեռքերին։ Այդպես ծնկի եկած թվում էր, թե նա մի երեխա է, որ կարիք է զգում պաշտպանության։ Բայց նրանում ինչ-որ բան հիշեցնում էր ջահել, ճկուն մի կենթանու, և երբ նա ուղղվեց ու կպավ ինձ, այդ արդեն երեխա չէր։ Նրա աչքերում և շրթունքների վրա ես նորից տեսա սպասմունքի հարցականը և այն գաղտնիքը, որը շփոթեցնում էր ինձ։ Իսկ չէ, որ ինձ թվում էր, թե այս կեղտոտ աշխարում այլևս հնարավոր չէ այդպիսի մի բան հանդիպել։ Ես ձեռքս դրեցի նրա ուսին, այնքան լավ էր նրան իմ կողքին զգալը։
«Այս բոլորը իմ սեփական իրերն են, Ռոբի. Առաջ այս բնակարանը պատկանում էր իմ մորը. Երբ նա մեռավ, ես այն հանձնեցի, իսկ ինձ թողի այս երկու սենյակները»։
«Նշանակում է սա քո բնակարանն է»,  հարցրեցի ես թեթևությամբ։ «Իսկ փոխգնդապետ Էհբերտ ֆոն Հակենքո մոտ ապրում է ընդամենը վարձակալի իրավունքներով»։ Նա գլուխ նորորեց։
«Արդեն իմը չէ. Ես չկարողացա այն պահպանել.
Ստիպված եղա բնակարանից հրաժարվել, իսկ ավելորդ կահույքը ես վաճառել եմ. Այժմ ես այստեղ վարձու ապրող եմ»։
«Բայց դու ի՞նչ ես ուզում այդ ծերուկ Էհբերտից»։
«Այո, ոչինչ. Ես պարզապես միշտ ահ եմ ունեցել ոստիկաններից և ավակ սպաներից. Այդ գալիս է դեռևս զինվորական ծառայության ժամանակներից»։
Նա ծիծաղեց։ «Իմ հայրն էլ մայոր է եղել»։
«Մայոր է, այսպես թե այնպես, էլի տանելի է»։
«Իսկ դու ծերունի Հակեին ճանաչում ես»,
հարցրեց նա։ Մի պահ ինձ համակեց ինչ-որ չար նախազգացում։ Փոքրիկ-մոքրիկ կանոնավոր զինվորական կեցվածք, կարմիր դեմքով, սպիտակ ոլորված բեղերով և որոտալից ձայնով, շատ հաճախ զբոսնում է քաղաքային այգում»։ Նա ծիծաղելով, հայացքը յասամանից դարձրեց ինձ։
«Ոչ, նա բարձրահասակ է, գունատ, եղջյուրի շրջանակներով ակնոց է կրում»։
«Այդ դեպքում ես նրան չեմ ճանաչում»։
«Ուզում ես նրա հետ ծանոթանալ, շատ հաճելի մարդ է»։
«Աստված մի հարասցե, առայժմ դեռ որ իմ տեղը ավտովերանորոգման արհեստանոցն է և Ֆրաու Զալևսկու պանսիոնը»։ Դուրը թակեցին։ Աղախինը գլորելով ներս բերեց անիվավոր ցածրիկ սեղանը։ Նուրբ սպիտակ հաղճապայքի, կարկանդակը վրան արծաթե մի ափսե ու մի ուրիշ աման, որի վրա դասավորված էին անհավատալիորեն փոքրիկ բուտերբրոդներ, անձեռոցիկներ, սիգարետներ և էլի աստված գիտե թե ինչ։ Ես բոլորովին շփոթված նայում էի այդ ամենին։ «Խղճայինց, պատ», ասացի ես վերջապես, «ախր այս ամենը ասես կինոյում լինի»։ Ես դեռևս սանդուղքների վրա նկատեցի, որ մենք գտնվում ենք հասարակական տարբեր աստիճանների վրա։ «Հապա մի մտածիր, ես սովորել եմ Ֆրաու Զալևսկու լուսամուտի գոքին, իմ հավատարիմ սպիրտայրոցի կողքին նստելուն և յուղոտված թղթի վրայից ուտելուն»։ «Մի հանդիմանիր խղճուկ պանսիոնի բնակչին, եթե նա շփոթության մեջ պատահաբար շուրտ է գավաթը»։ Նա ծիծաղեց։
«Ոչ, գավաթները շուրտ տալ չի կարելի. ավտոմոբիլիստի պատիվը թույլ չի տա քեզ այդ անել. դու պետք է ճարպիկ լինես»։
Նա վերցրեց թեյամանը։
«Դու թե ես ուզում, թե սուրճ»։
«Թեյ, թե սուրճ, միթե մեկն էլ կամ մյուսն էլ»։
«Այո, ահա, նայիր»։
Փառահեղ է, ինչպես լավագույն ռեստորաններում»։ «Պակասում է միայն երաժշտությունը»։ Նա թեքվեց և միացրեց փոքրիկ ռադիոընդունիչը, որը ես սկզբում չէի նկատել։
«Այսպես ուրեմն ինչ ես ուզում, սուրճ թե թեյ»։
«Սուրճ, հասարակ սուրճ»։ «Պատ, չէ որ ես գյուղացի եմ»։ «Իսկ դու ինչ կխմես»։
«Քեզ հետ միասին ես էլ կխմեմ սուրճ»։
«Իսկ ընդհանրապես դու թե ես խմում»։
«Այո»։
«Հապա ինչի համար է սուրճը»։
«Ես արդեն սկսում եմ վարժվել սուրճին»։ «Դու կարկնդակներ կուտես, թե բուտերբրոդ»։
«Մեկից էլ, մյուսից էլ»։ «Հարկավոր է օգտվել այսպիսի մի դեպքից»։ «Հետո ես թե էլ կխմեմ»։ «Ես ուզում եմ փորձել այն ամենը, ինչ դու ունես»։ Ծիծաղելով նա լիքը լցրեց իմ ափսեն, ես նրան կանգնեցրի։ «Բավական է, բավական է. Մի մոռացիր, որ այստեղ մոտերքում փոխգնդապետ կա. պետերը գնահատում են ցածր աստիճանավորների չափավորությունը»։
«Այդ միայն խմելիս, Ռոբի. ծերունի Էհբերտը ինքը շատ է սիրում սերուցքով կարկանդակներ»։
«Պետերը ցածր աստիճանավորներից շքեղության հարցում էլ չափավորություն են պահանջում», նկատեցի ես։ Ժամանակին մեզ հիմնավորապես սովորեցրել են այդ։ Ես յետո առաջ էի գլորում ռետինե անիվների վրա կանգնած սեղանը։ Ասես սեղանը ինքն էր մղում այդպիսի մի զվարճության և անաղմուկ շարժվում էր գորգի վրայով։ Ես նայեցի շուրջս։ Այդ սենյակում ամեն ինչ արված էր մեծ ճաշակով։ «Այո, պատ», ասացի ես, «ահա թե ինչպես էին ապրում մեր նախնիները»։ Պատը նորից ծիծաղեց։
«Այդ ինչեր ես դու հորինում»։
«Ոչինչ էլ չեմ հորինում, խոսում եմ այն մասին, թե ինչ է եղել առաջ»։
«Բայց այս մի քանի իրերը ինձ մոտ պահպանվել են պատահաբար»։
«Ոչ պատահաբար, և բանը իրերը չեն, բանն այն է, թե ինչ կա այդ իրերի հետևում»։ Ինքնավստահություն և բարեհաջողություն։ Դու այդ բանը չես հասկանա։ Կհասկանա միայն նա, ով արդեն զրկվել է այդ ամենից։ Նա նայեց ինձ։
«Դու էլ այդ ամենը կունենայիր, եթե իսկապես ցանկություն լիներ»։
Ես բռնեցի նրա ձեռքը։ «Բայց ես չեմ ուզում, պատ, ահա թե բանն ինչումն է. Հակառակ դեպքում ես ինձ կզգայ արկածախնդրի մեկը. Իմ նմանները ավելի լավ է ապրեն մինչև վերջնական քայքայումը. Դրան մարդ սովորում է, ժամանակն է այդպիսին»։
«Եվ դա միանգամայն հարմար է»։
Ես ծիծաղեցի։ «Միգուցե, իսկ այժմ ինձ թեյ տուր, ուզում եմ փորձել»։
«Չէ»,
ասաց նա։
«Շարունակում ենք սուրճ խմել, միայն թե որևէ բան կեր, որ ավելի լավ քայքայվես»։
«Լավ գաղափար է, բայց այդ Էհբերտը, կարկանդակների այդ ծեր սիրահարը հույս չունի, որ իրեն էլ ինչ-որ բան է հասնելու»։
«Հնարավոր է, միայն թե թող նա չմոռանա ցածր աստիճան ունեցողների վրեժխնդրության մասին»։ «Չէ, որ դա համապատասխանում է մեր ժամանակի ոգուն. հանգիստ կարող ես ամեն ինչ ուտել»։
Նրա աչքերը շողում էին։ Նա հիասքանչ էր։ «Իսկ դու գիտես, թե երբ չեմ ես քայքայվում»։ «Եվ այն էլ ոչ այն պատճառով, որ ինչ-որ մեկը ինձ խղճում է»։ Հարցրեցի ես։ Նա չպատասխանեց, բայց ուշադրությամբ նայեց ինձ։ «Երբ ես քեզ հետ եմ», ասացի ես։ «Իսկ այժմ իզեն, դաժան գրոհի այդ Էհբերտի դեմ»։ Ճաշին ես ընդամենը մի գավաթ մսաջուր էի խմել վարորդական նախաճաշարանում, դրա համար էլ առանց դժվարության ամեն ինչ կերա։ Պատի կողմից խրախուսվելով, միաժամանակ խմեցի ամբողջ սուրճը։ Մենք նստել էինք լուսամուտի մոտ և ծխում էինք։ Տանիքների վերևում գունաթափվում էր մայրամուտի ալ կարմիրը։ «Կոմոդ լավ է, պատ», ասացի ես։ «Իմ կարծիքով այստեղ կարելի է նստել շապատներով դուրս չգալով և մոռանալ այն ամենը, ինչ տեղի է ունենում աշխարհի երեսին»։ Նա ժպտաց։
«Կարմիր ժամանակ, երբ ես բոլորովին հույս չունեի, թե դուրս կգամ այստեղից»։
«Իսկ այդ երբ է եղել»։
«Երբ ես հիվանդ էի»։
«Դե այդ ուրիշ հարց է, իսկ ինչ էր պատահել քեզ»։
«Ոչ մի սարսափելի բան, պարզապես պետք է պարկեի»։ «Ինչպես երևում էր, շատ արագ է աճում և ուտելիքը չէր բավականացնում»։ «Պատերազմի ժամանակ, ասենք»։ «Նրանից հետո էլ դեռ սով էր»։
Ես գլխով արեցի։ «Ինչքան ժամանակ ես դու ուրեմն պարկել»։ Փոքրինչ մտածելով նա պատասխանեց.
«Մոտ մի տարի»։
«Այդքան շա՞տ»։ Ես ուշադիր նայեցի նրան։
«Այդ բոլորը վաղուց անցած է, իսկ այն ժամանակ ինձ թվում էր մի ամբողջ ավերժություն»։ «Պանդոկում, հիշում ես, դու ինձ պատմեցիր քո ընկերոջ Վալենտինի մասին»։ «Պատերազմից հետո ամբողջ ժամանակ նա մտածում էր, թե ինչպիսի երջանկություն է ապրելը, և այդ երջանկության հետ համեմատած նրան ամեն ինչ թվում է աննշան»։
«Դու ամեն բան շատ ճիշտ ես միտքդ պահել», ասացի ես։
«Այդ նրանից է, որ ես այդ ամենը շատ լավ եմ հասկանում. այն ժամանակից ի վեր ես էլ հեշտությամբ եմ ամեն բանի համար ուրախանում. իմ կարծիքով ես շատ մակերեսային մարդ եմ»։
«Մակերեսային են նրանք, ովքեր կարծում են, թե իրենք շատ խորամիտ են»։
«Իսկ ես որոշակիորեն մակերեսային եմ. ես առանձնապես բան չեմ հասկանում կյանքի մեծ հարցերից. ինձ դուր է գալիս միայն գեղեցիկը. ահա դու բերել ես յասաման, և ես արդեն երջանիկ եմ»։
«Այդ մակերեսայնություն չէ, այդ բարձրագույն փիլիսոփայություն է»։
«Միգուցե, բայց ոչ ինձ համար. ես պարզապես մակերեսային եմ ու թեթևամիտ»։
Ես էլ։
Ոչ, դու ինպես չես։ Մի ժամանակ դու խոսում էիր ինչ-որ արկածախնդրության մասին։ Ես իսկապես արկածախնդրուհի եմ։
Ես այդպես էլ կարծում էի, ասացի ես։
Այո, ես պետք է վաղուց բնակարանը փոխած լինեի, ունենայի պրոֆեսիա, փող վաստակեի, բայց ես միշտ այդ ամենը հետաձգել եմ։ Ուզում եմ մի քիչ էլ ապրել այնպես, ինչպես քեֆս է տալիս։ Խելացի էր այդ, թե ոչ, միևնույն է, ես այդպես էլ վարվեցի։
Իմ ծիծաղը եկավ։ Ինչու է հիմա քո դեմքը ընդունել այդպիսի համար արտահայտություն։
Բա ինչ ես կարծում, բոլորն ինձ ասում էին, որ այդ ամենը ծայրագույն թեթևամտություն է, որ հարկավոր է խղճուկ գրոշներ տնտեսել, այն գրոշները, որ մնացել էին ինձ, մի գործ ճարել և աշխատել։ Իսկ ես ուզում էի ապրել թեթև ու ուրախ, ոչնչով չկաշկանդել ինձ և անել այն ամենը, ինչ սիրտս ուզում է։ Այդ ցանկությունն իմ մեջ եկավ մորս մահից ու իմ երկարատև հիվանդությունից հետո։
Դու եղբայրներ կամ քույրեր ունես։ Նա բացասաբար օրորեց գլուխը։ Ես այդպես էլ կարծում էի։
Դու ես կարծում, որ ես թեթևամիտ կյանք եմ վարել։
Ոչ, քաջարի։
Ինչ գործ ունի այստեղ արիությունը։ Ես այնքան էլ քաջի չեմ։ Դու գիտես, ես երբեմն ինչքան եմ վախենում։ Զգում եմ ինձ այն մարդու վիճակում, որ նստած է թատրոնի ուրիշի տեղում և այնուամենայնիվ չի վերկենում այդ տեղից։
Նշանակում է դու քաջ ես եղել, ասացի ես։ Արիությունը առանց վախի չի լինում, բացի այդ դու շատ խելացի ես վարվել։ Դու կարող էիր բոլորովին անմիտ ձևով ծախսել քո փողերը, իսկ այսպես դու համենայն դեպս այդ փողերի դիմաց ինչ-որ բան ստացել ես։ Իսկ ինչով էիր դու զբաղվում։
Ճիշտ ասած, ոչ մի բանով, հենց այնպես ինքս ինձ համար ապրում էի։
Դրա համար ես քեզ գովում եմ, ավելի գեղեցիկ ոչինչ չի կարող լինել։ Նա քմծիծաղ տվեց։
Այդ բոլորը շուտով կվերջանա, ես կսկսեմ աշխատել։
Որտեղ? Դա հո կապված չէ բինդինգի հետ, այն ժամանակ ունեցած գործնական տեսակցության հետ։
Այո, բինդինգի և պատեֆոնների խանութի, Էլեկտրոլա ընկերության դիրեկտոր դոկտոր Մաքս Մատուշյայիտի հետ, երաժշտական կրթությամբ վաճառողուհի։
Եվ այդ բինդինգի գլխում բացի դրանից ուրիշ ոչ մի միտք չէր ծակել։
Ծակել էր, բայց ես չուզեցի։
Ես նրան այդ տիպի խորհուրդ էլ չէի տա։ Իսկ երբ ես դու սկսելու աշխատել։
Օգոստոսի 1-ից։
Նու, այդ դեպքում դեռևս շատ ժամանակ է մնում, միգուցե որևէ այլ տեղ կգտնենք։ Բայց այսպես թե այնպես մենք անշուշտ կդառնանք քո գնորդները։
Միթե դու պատեֆոն ունես։
Չունեմ, բայց ինչ խոսք, անհապաղ ձեռք կբերեմ, իսկ ամբողջ այս պատմությունը որոշակիորեն դուր չի գալիս ինձ։
Իսկ ինձ դուր է գալիս,
ասաց նա։
Ուրիշ խելքը գլխին մի բան չգիտեմ, բայց այն ժամանակից ի վեր, ինչ դու ինձ հետ ես, ամեն ինչ ինձ համար հեշտ է դարձել։ Ինչ որ է, չարժե այդ մասին քեզ պատմել։
Ոչ, արժե։ Դու պետք է քո մասին ամեն ինչ ասես ինձ։ Նայելով ինձ, նա ասաց.
Լավ, Ռոբի։
Հետո նա վեր կացավ և մոտեցավ փոքրիկ պահարանին։
Գիտես ես ինչ ունեմ, Ռոմ, քեզ համար։ Եվ ինչպես կարծում եմ, լավ Ռոմ է։
Նա գավաթը դրեց սեղանին և սպասողական նայեց ինձ։ Ռոմը լավն է, այդ նկատվում է հեռվից, ասացի ես, բայց դու ինչու ավելի խնայող չես, պատ, թեկուզ հանուն նրա, որ այդ գործը, պատեֆոնների գործը հետաձգես։
Չեմ ուզում։
Դարձյալ ճիշտ է։ Ռոմի գույնից ես միանգամից գլխի ընկա, որ այն խառնուրդ է։ Գինեվաճառը անշուշտ խաբել էր պատին։ Ես մի գավաթ խմեցի։ Ամենաբարձր կարգի է, ասացի ես, մի հատ էլ լցրու ինձ համար, դու այս որտեղից ես ճարել։
Այստեղ, անկյունի խանութից։
Դելիկատեսների ինչ-որ քոսոտ մի խանութ կլինի, մտածեցի ես և վճռեցի հարմար առիթով անցնել և խանութի տիրոջը հայտնել, թե ինչ կարծիք եմ իր մասին։ Իսկ հիմա պատ, երևի ինձ հարկավոր է գնալ, հարցրի ես։
Դեռ ոչ։